Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida Akademija.
Sveiki, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Akademija ir toliau tęsime ciklą apie bažnyčios tėvus ir prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos fakulteto tikybos katedros docentas. Šiandien toliau gilinsimės į ankstyvuosius krikščionių bažnyčios rašytojus ir šios laidos visas dėmesys bus skiriamas taip vadinamiems apologetams. Kas yra tie apologetai? Apologetai tai iš esmės yra 2 amžiaus rašytojai, filosofai, teologai, krikščionys, žinoma, kurie gynė krikščionių tikėjimą. Ir pas žodis apologein, ginti arba tiksliau užtarti, pasakyti žodį, užtarti. Ir 2 amžiuje atsirado taip vadinama apologetų karta, kurie gynė krikščionių tikėjimą nuo įvairiausių polimų. Ir kokie tie polimai buvo? Tai dažniausia buvo filosofų polimai, nes kaip tik krikščionybė susidūrė su graikų filosofijos mintimi. Taip pat buvo ir polimai iš žydų pusės, na ir žinoma taip pat Romos imperijos valdininkai, Romos imperija nebuvo teigiamai nusiteikusi krikščionių atžvilgiu. Iš apologetų autorių mes iškart galime paminėti tokius kaip Atenagorą, kaip Atinietį, galime paminėti kaip Justiną, filosofą ir kankinį, Tatianą, galime paminėti Teofilą Antiochietį, dar keletą kitų, taip pat laišką Diognetui, kuris yra taip pat priskiriamas prie apologetinės literatūros, nors autorius ir nėra žinomas. Ir visi šie autoriai, kaip ir minėjau, gyveno maždaug 2 amžiaus viduryje, 2 amžiaus antroje pusėje. Ir dar vienas dalykas, kuris yra bendras visiems apologetams, tiems 2 amžiaus rašytojams, tai, kad daugumas jų yra kilę iš graikų filosofų. Jie yra baigę filosofinės studijas, galime sakyti klasikinės studijas, jie išmanė graikų filosofinę mintį ir štai vienu ar kitu gyvenimo metu jie tapo krikščionimis. Jie tapo krikščionimis ir jautė pareigą būtent kint tą krikščionių tikėjimą, bet iškart turėdami stiprų bagažą, stiprų išsilavinimo bagažą, klasikinį, filosofinį, jie šį bagažą ir naudos apologijose, savo gynimuose, tikėjimo gynimuose ir taip toliau. Kokie pagrindiniai kaltinimai buvo adresuoti krikščionių atžvilgiu? Na ir pažiūrėkime gal pirmiausia truputėlį į Atenagorą Atinietį. Atenagorą Atinietį gyvenusi 2 amžiaus viduryje ir jis be kita ko yra parašęs taip pat krikščionių užtarimą. Krikščionių užtarimą, kurio ištraukas, beje, kaip ir daugelio kitų autorių apologetų ištraukas, mes galime pasiskaityti bažnyčios tėvų antologijoje, kurią sudarė Vytautas Ališauskas ir Darius Alekna, išleido Aidų leidykla 2003 metais. Ir Atenagoras Atinietis savo krikščionių gynime perteikia 3 kaltinimus. 3 kaltinimus skirtus, kuriuos aplinka adresuodavo krikščionims. Ir krikščionys buvo kaltinami bedievybę, krikščionys buvo kaltinami antropofagija, tai yra žmogėdiškumu, ir buvo kaltinami kraujomaiša tarp giminių. Ir Atenagoras Atinietis ir sako, mums yra keliami 3 kaltinimai, bedievybė, tiestopuotos, Odipo sueitis. Tai bedievybė, reiškia, tiestopuotos, tai yra, reiškia, tai, kad žmonės valgo žmonės, ir Odipo sueitis, tai yra incestas arba, na, kraujomaiša tarp giminių. Kodėl buvo tie 3 kaltinimai keliami krikščionims? Na, pirmiausia, lengviausia yra atsakyti galbūt dėl antropofagijos, reiškia žmogėdiškumo, nes krikščionys savo sueigose, savo šventimuose, agapėse, galų gale Eucharistijoje, jie aukodavo jau Eucharistiją, lauždavo duoną, duona tapdavo Kristaus kūnu ir krauju. Na ir žinoma, žiūrint iš toli, tai buvo savotiškas ir žmogediškumas, nes jie valgydavo, laužydavo ir valgydavo duoną, Kristaus kūną ir gerdavo Kristaus kraują, vyną. Na ir kraujomaiša taip pat buvo suprantama labai paprastų principų, nes krikščionis susiburdavo tarp savęs ir jie, būtent agapės ir eucharistijas, jie švęstavo savo rate. Na ir nėra sunku padaryti prielaidą, kad tai būdavo iš išorės vėl žiūrint, kad tai būdavo savotiški ritualiniai susiejimai, turintis tam tikrą, na, seksualinį ištvirkelišką pagrindą ir panašiai. Šios pastaruosius kaltinimus yra tikrųjų gan nesunku atmest ir apologetai juos labai aiškiai parodo ir labai greitai atmeta. Dažniausiai apologetai sustoja prie pirmojo kaltinimo, tai yra bedievystės kaltinimo, kad krikščionys yra įvardėjami kaip bedieviai. Ir kodėl tas kaltinimas bedievybė? Žinoma, čia vėl turime turėti omenyje antro amžiaus kontekstą, taip pat turime turėti omenyje ir Romos imperijos imperatoriaus kultą, kuris buvo tapęs savotišką dievybę ir kuris turėjo jam skirtą religinį kultą ir kiekvienas Romos pilietis ir privalėdavo tam tikrų metų pagerbti šitą imperatorių tuo religiniu aspektu. Tačiau krikščionis, būtent jie atsisakė garbinti šitą imperatorių kaip dievą ir kai krikščionis pradėdavo išpažinti, dar labiau kai krikščionis pradėdavo išpažinti dievą, bet taip pat Jėzų Kristų, kuris yra dievas, na, žinoma, tai keldavo savotiškų nepasitenkinimų. Atenagoras atinietis būtent savo krikščionių užtarime ir pabrėžė, kad krikščionis nėra bedieviai. Nėra bedieviai, buvo toks tam tikras Diagoras, kuris kaltino krikščionius būtent ateizmu. Atenagoras atinietis pabrėžė, kad tas Diagoras, pats būdamas bedieviu, sako, kad iš vis nėra dievo, priešingai krikščionis pripažįsta vienatinį dievą ir šio pasaulio kūrėją. Atenagoras sako krikščionių užtarime, kad mes nesame bedieviai su kiekvienu iš kaltinimų susiremsiu skyrium. Yra taip akivaizdu, jog būtų net juokinga nuneikti taip teigiančius. Atiniečiai pagristai kaltino bedievybę Diagorą, ne tik iškėlusi viešumon orfikų mokymą ir miniai atskleidusi Eulezino bei Kabyrų slėpinius, taip pat idant išsivirtų ropės, sukapojusi medinį Heraklio atvaizdą, bet ir tiesiai šviesiai pareiškusi, kad iš vis dievo nėra. Tačiau argi nėra neprotinga, kad pasitelkdami bedievybės savoką jie kaltina mus, skiriančius dievą nuo medžiagos ir parodančius, jog vienas dalykas yra medžiaga, o kitas dalykas dievas. Ir kad skirtumas tarp jų yra didelis, juk tai, kas dieviška, yra nepagaminta ir amžina, paregima vien mąstymu ir svarstymu, o medžiaga yra pagimdyta ir nykstanti. Mat, jei mes mąstytume taip kaip Diagoras, turėdami tokių svarbių užstatų pamaldumui laiduoti, pasaulio tvarka, visokeriopą darną, dydį, spalvingumą, apibraižas ir sąrangą, tuomet pagristai būtume pagarsėję bedievybę ir suteikę priežastį mus persekioti. Bet kadangi mūsų mokymas skelbia, jog tai yra vienas dievas šios visybės kūrėjas, o jis pats nėra atsiradęs, mat atsiranda neesantysis, o nesantysis, ir kad viskas yra sukurta su juo esančio žodžio, matyti, jog mes be pagrindo kenčiame. Dėl kiekvieno iš mums mestų kaltinimų esame bjauriai apkaltinami ir persekiojami. Citatos pabaiga ir Atenagoras aiškiai pabrėžė, kad Dievas, pirmiausia, kurį garbina krikščionys, yra nemedžiaginis. Ir kad krikščionys neišpažįsta medžiaginio Dievo ir kad jie negarbina stabų. Ir jeigu jie negarbina stabų, tai nereiškia, kad jie neišpažįsta, kad iš vis atmeta Dievą, kad atmeta Dievą kaip kūrėją. Ir krikščionys išpažįsta vieną Dievą, šio pasaulio tėvą, kaip ir beje, kitoje vietoje Atenagoras pabrėž, kaip ir pats Platonas ar kiti graikų filosofijos mokytojai. Ir Atenagoras parodo, kad krikščionių mokymas apie Dievą sutinka su didžiaja dalimi pagonių, tai yra graikų mąstytojų, poetų ir filosofų mintimis. šį dalyką paminėjęs, Atenagoras pabrėžė, kad krikščionių dievo samprata yra viršesnė už pagonių filosofus. Kodėl? Nes pagonis masto darydami prielaidas bei įvairiausius sugretinimus, o krikščionis remiasi pranašais, kurių lūpomis kalbėjo pati šventoji dvasia. Reiškia, pats krikščionių išpažįstamas dievas turi daug stipresnį pagrindą, nes dievo samprata remiasi pačiu dievu, kuris kalbėjo per pranašus. Ir tai nėra vien išvedžiojama iš žmogiškų tam tikrų loginių sampratų, loginio mąstymo ir panašiai. Tai nereiškia, kad reikia tuos du dalykus atskirti. Anot apologetų loginį filosofinį aspektą, jis yra naudingas, bet jį reikia derinti su šventuoju raštu. Ir bendrai apologetų, kaip ir Tenagoro, metodas yra paprastas. Pirmiausia, jie renka įrodymus, kurie kyla iš proto veiklos, ir šie proto argumentai yra suprantami pagonims. Nes jie yra tiesiog perimti iš pagonių autorių, iš graikų filosofinių mokyklų mokymo ir panašiai ir panašiai. Ir antras žingsnis, kurį atlieka apologetai, tai iš šios argumentus jie įpina grinai krikščioniškų elementų, kylančių iš apreiškimo, kylančių iš šventų raštų. Ir jie visai nesirūpina, kad tie krikščioniški elementai kartais radikaliai keičia pirminius filosofinius duomenis, tai nesudaro jokių jiem problemų. Svarbu jiem yra tai, kad vienose ar kitose filosofinėse mokyklose jie atranda tai, kas tinka krikščionybei ir perimdami tą religinį turinį iš Senojo ir Naujojo Testamento, jie papildo tą filosofinį turinį, pradėdami konstruoti vieningą krikščionišką sistemą. Ir apologetams yra svarbiausia yra tai, kad pirmasis teiginys apie Dievo vienumą, vientisumą būtų išsaugotas. Ir apologetai skirs daug dėmesio būtent kalbėdami apie tai, kad krikščionis išpažįsta Dievo vienumą, kad yra vienas Dievas, tačiau šis Dievo vienumas yra papildomas kita reikšme, kuri nepaneigia pirmosios. Dar prieš pažvelgdami į tai, kuo papildo, pavyzdžiui, tas pats Atenagoras, kuo papildo tą Dievo vienumo sampratą, iš krikščioniškosios pusės, galime labai trumpai apsistoti prie pačios Dievo sampratos, Dievo vientisumo sampratos. Iš tiesų, Atenagoras, kaip ir daugelis kitų apologetų, jie bando perimti didžiąją dalį filosofinės tradicijos apie Dievo savybę. Apie Dievo savybės, kalbėdami apie tai, kad Dievas yra vienas, Dievas yra nepagimdytas, Dievas yra amžinas, Dievas yra neregimas, Dievas yra nepatiriantis išorės poveikių, Dievas yra neapimamas, Dievas yra beribis, sumokiamas vien protu ir svarstymu ir taip toliau ir taip toliau. Ir čia būtų galima ilgai svarstyti, iš kur, pavyzdžiui, Atenagoras, kuris perima šias Dievo savybės, kuris kalba apie Dievo savybės, pabrėždamas, kad jos tai yra filosofinės savybės, kurios tinka ir praktiškai visos filosofinės savybės, kurios tinka ir krikščionių dievo išsakymui. Mintis, kuri vyrauja, yra sekanti, kad yra jie, norint logiškai, norint protų, svarstymų, suprast, kas yra dievybė, kas yra dievas, ieškoma, kas yra tobuliausia, kas yra aukščiausia, kas yra unikaliausia, kas yra nedaloma, vientisa ir taip toliau, ir taip toliau. Dievo samprata, jinai perimama iš filosofinės plotmės ir jinai susiduria su krikščioniškoju arba šventu raštu paremta Dievo samprata. Ir čia būtent mes stebime tą susitikimą tarp, kalbant apie Dievą, tarp graikų filosofijos ir krikščioniškosios minties. Ir iš tiesų, kartais, žinoma, apologetai, jie kalbės antro amžiaus intelektualiniai plotmiai suprantama kalba, tačiau galime jiem ir prikišti savotišką tokį, priekaištą, kad kartais Dievo savoka, jinai tarsi atitolsta nuo to savokos, kurią perduoda šventasis raštas. Ir ankstyvojoje krikščionybėje Dievo samprata remsis graikiškos filosofijos savokomis, graikiškos filosofijos terminais ir kartais bus be galo sunku įvest į šią Dievo sampratą būtent biblinius aspektus. Jeigu Dievas yra tas, kas yra nekintama, gerai, bet jeigu Dievas yra meilė, jeigu Dievas myli, kaip suderinti su Dievo nekintamumu, ar Dievas yra indiferentiškas, bus kalbama apie taip vadinamą taip vadinama savoka impasibilitas dei, reiškia Dievo tarsi savotiškas nejautrumas, nes Dievas, bet koks jautrumas suponuoja kitimą Dievuje, bet Dievas negali kisti, jis yra nekintama būtis, vadinasi, kaip tada derinti šios dalykus. Ir arba kitas dalykas, ypač Senajame testamente yra pabrėžiamas tai, kad Dievas yra pirmiausia gyvybės davėjas, jis amžinos gyvybės davėjas, ar ne, o kai kalbame apie gyvybę, tai kalbame apie savotišką kitimą. Kaip suderint šias savokas? Žinoma, negalime mes iš apologetų reikalauti to, ko jie nepadarė, jų pagrindinis uždavinys buvo kalbėti tą kalbą, kuri būtų suprantama antro amžiaus aplinkai, ypač intelektualiniai aplinkai. Ir būtent prie šios Dievo sampratos apologetai ir pradeda kalbėti apie žodį, apie logosą, o tai yra žodį, kuris yra esantis Dievuje ir veikiantis pasaulyje. Ir mes matome, kaip apologetai prieina žingsnis po žingsnio prieina ir prie Jėzaus Kristaus. Ta žodis tai Dievo sūnus, tai yra Dievo žodis, tai yra žodis nuo amžių esantis Dieve, bet tuo pačiu veikiantis pasaulyje atėjęs į pasaulį. Atenagoras krikščionių užtarime 10 skyriuje kaip tik ir kalba, sakydamas, taigi aš esu pakankamai pagrindęs, kad mes nesame bedieviai vaizduodami vienintelį Dievą, kuris yra nepagimdytas, amžinas, neregimas, nepatiriantis išorės poveikių, nepriepiamas ir beribis, suvokiamas vien protų ir svarstymų, apgaubtas šviesos grožio dvasios ir nenusakomos galius, kuris per žodį, esantį pas jį, yra sukūręs, papuošęs ir dabar valdo visagalybę. Bet mes turime mintį ir Dievo sūnų, ir tegul man niekas nemano, jog tai, kad Dievas turi sūnų, yra juokinga. Juk mes neprasimanome apie Dievą, tėvą ir sūnų taip, kaip tai daro poetai, prie kuria mitus parodinami Dievus esant niekiek negeresnius žmonės. Dievo sūnus yra tėvo žodis, savo pavidalu ir veikimu, pagal jo panašumą ir per jį atsirado visa, tėvui ir sūnui esant viena. Kadangi dvasios vienovės bei galios dėka, sūnus yra tėve ir tėvas yra sūnuje, Dievo sūnus yra tėvo mąstymas ir žodis. Baigiant šią Atenagoro citatą, štai kaip po truputėlį į tą filosofinį mąstymą yra įtraukiamas ir į filosofinį Dievo mąstymą, į filosofinį Dievo apibrėžimą yra logoso pagalba, logoso savokos pagalba yra įtraukiamas Jėzus Kristus ir čia mes jau turime būtent ir kristologijos jau tokio gilesnio apmąstymo pagrindus, bet taip pat mes jau turime ir trejybės teologijos bandymą pagrindus, kai yra jau bandoma suvokti tai, kad Dievas yra vienas, vienis Dievuje, bet tuo pačiu, kad yra, taigi, Atenagoras, bet kokiu atveju stengiasi išlaikyti Dievo vienumą, teikdamas, kad yra tėvas sūnus, na ir jis paskui dar ir pridės ir šventąją dvasę, kaip savotišką galią, jėgą, tačiau jis dar niekada nesakys, kad yra trejybė, tai bus vėlesnių mąstymų pasekmė. Su jumis prie mikrofono brolis Dominikonas Saulius Rumšas ir į studiją grįšime po trumpos muzikinės pertraukėlės. Toliau tęsame Laidos akademija ciklą apie bažnyčios tėvus. Su jumis bendrauja brolis dominikonas Saulius Rumšas. Ir pirmoje laidos dalyje pradėjome kalbėti apie apologetus antro amžiaus bažnyčios tėvus, kurie gynė krikščionybę ypač nuo pagonių ir nuo žydų. Kalbėjome apie Atinagorą Atinietį. Gal trumpai šį kartą pažvelkime į kitą svarbų personažą, antro amžiaus personažą, gimusi maždaug apie 100 metus, mirusi apie 165 metus, tai kankinį ir filosofą Justiną. Jo amžininkai, rašytojai, krikščioniški rašytojai turėjo tvirtą ir stiprų filosofinį klasikinį išsilavinimą, jis toliau tęsė krikščionių gynimą. Jis parašė apologiją. Ir kitas jo žinomas veikalas yra pokalbis su žydų Trifonu. Ištraukas taip pat turime bažnyčios tėvų antologijoje lietuviškai. Ir Justinas toliau gvildeno jau minėtą logoso teologiją. Logoso tai reiškia tą teologijos aspektą, pagrįstą filosofiją žinoma, bet taip pat ir šventuoju raštu, kuris padeda mąstyti apie tai, kad Dievas yra vienas, Dievas yra vientisas, Dievas yra nedalomas, bet tuo pačiu yra kažkas daugiau Dievuje. Logosas Dievo žodis, kuris yra pritaikomas ir Jėzui Kristui. Pats žodis logos dažnas Naujajame Testamente yra tik 4 kartus maždaug vartojamas Kristaus atveju. Ir tas žodis naudojamas tada, kai norime parodyti, kad Kristaus slėpinys yra didesnis negu paprasto žmogaus ribos. Aiškiausias Naujo Testamento pavyzdys, kuris kalba apie logosą, tai yra Evangelijos pagal Joną prologas. Pradžioje buvo žodis, ir ta žodis buvo pas Dievą, ir ta žodis buvo Dievas. Žodis logos graikiškai enarcheno logos. Taip pat įdomu yra pastebėti tai, kad Evangelijos pagal Joną tekstas, prologas, jis gana vėlai ateis į apologetų apmąstymus ir daugelis apologetų kalbėdami apie logosą šio prologo praktiškai nenaudos. Nors puikiai žinos Evangeliją pagal Joną, vartos taip pat Evangelijos pagal Joną tekstus kitomis temomis, tačiau logoso teologija, jinai labiau bus tokia, na, sakykime, filosofiškų pagrindų paremta negu biblinių pagrindų. Ir iš tiesų, logoso teologija, kuri bendrai dar galime kalbėti ir apie logoso sampratą, ypač graikų filosofija, yra be galo plati ir sudėtinga, bet tuo pačiu ir be galo turtinga. Ir jeigu labai trumpai apibrėžti, galime pareiškinti du tokius dalykus, kad stoikai, pavyzdžiui, tai labiau turėdami panteistinį požiūrį, logosą įvardijo kaip kosminės darnos principą. O platonikai, ir čia galbūt platonikų ir bus ar Platono filosofijos ir neoplatonizmo įtaka krikščionybėje bus be galo didelė ankstyvaisiais amžiais, jie logosą suvokė kaip tarpininką tarp vienio ir daugelio, kaip tarpininką tarp transcendencijos ir šio pasaulio. Sunku yra pažinti tikrąjį Dievą, ar ne, koks yra tikrasis Dievas, koks yra, jis yra, filosofai sakys, jis yra neprieinamas, jis yra transcendentinis, anapusinį Dievą sunku yra pažinti, tam yra naudojamas logosas, tai tarsi savotiškas tarpininkas, kuris atveria pažinimo kelią į Dievą. Bet ar jis yra Dievas, ši jau yra vėl kita problematika, be galo sudėtinga ir vėl turėsinti įtakos, ypač vėlesnim teologiniam diskusijom krikščioniškoje plotmėje, 3 amžiaus pradžioje, ypač 4 amžiuje. Kai bus arijonizmo laikotarpiu, kai bus neigiamas Jėzaus Kristaus dieviškumas ir žinoma platoniškos tradicijos logoso samprata, jinai net ir netiesiogiai, jinai bus turės įtakos Jėzaus Kristaus dieviškumo sampratai arba tiksliau kalbant tos sampratos neigimui. Neskubėkime žengti parčiai žingsniais į priekį, bet pasilikime prie apologetų, kur apologetam jie nėra tame kristologijos ar trejybės vystymosi aukso amžiuje ar panašiai. Jų pagrindinis tikslas yra pabrėžti, kad yra vienas Dievas ir yra logosas Dievo žodis. Dievo žodis ir kad jie yra susiję ir kad tai yra viena. Tai yra bandymai jau padėti tokį, na, solidų pagrindą, kaip ir minėjau, ir kristologijai, ir trejybei. Ir būtent, kad tas žodis pirmiausia yra ištartas paties Dievo, žodis yra tarsi veikiantysis elementas, Dievo veikiantysis elementas, ir žodis yra pertutas kaip kūrėjas, kaip apreiškėjas. kitokias savybės išryškins apologetai, ypač Justinas. Ir išryškinus šias filosofinės žodžio savybės, jas, net jeigu biblinė pusė ir nukenčia truputėlį, galima iš tiesų klausti, ar tas pernelyg abstraktus mąstymas apie Dievą, pernelyg abstraktus mąstymas apie logosą, apie Dievo žodį, ar jis netitolina per daug mūsų nuo Jėzaus iš Nazareto asmens ir iš Jėzaus nazariečio kontakto, ar ta Dievo samprata netampa per daug helenistinė ir taip, bet tai jau šis mąstymo principas, šis metodas, perimant iš filosofijos pagrindinės savokas apie Dievą ir bandant jas, galime sakyti, galbūt sukrikščionint, nors tarp įvairių specialistų iškyla be galo daug klausimų, ar helenizmas, ar graikų filosofija helenizavo krikščionybę, ar krikščionybė sukrikščionino graikų filosofiją, ir turbūt šitas klausimas niekada iki galo nebus atsakytas. Santykis tarp dviejų pasaulėžiūrų, filosofinės ir religinės, biblinės pasaulėžiūrų, buvo jau, jeigu ne visai atrastas, tai jau bent pagrindas buvo šioks toks padėtas. Vadinasi, ir pagrindinis pasiekimas, apologetų pasiekimas, diskutuojant su graikais, ir buvo, kad vis dėlto galime rasti bendrą pagrindą, galime rasti bendrą diskusijų pagrindą, ir kai kalbame apie Dievą, mes nekalbame apie du skirtingus dalykus, yra filosofinį Dievą ir biblinį Dievą, bet jeigu iš tiesų mes ieškome tiesos ir iš vienos pusės ir iš kitos pusės, mes galime rasti bendrą vardiklį. Kita kritikos srovė arba kritikos strėlės, kurias Justinas apologetas ypač pabrėž, tai bus būtent žydų atžvilgių. Ir jo pokalbis su žydų Trifonu tai gana gerai atspindi. Žinoma, pokalbis su Trifonu, žydų Trifonu Justino yra be galo didelė knyga, gan didelės apimties, sakykime, mes lietuviškai turime keletą ištraukų, kurios mums padeda geriau suprasti irgi, kokiom savokom šios diskusijos vyko ir kas buvo diskutuojama. Ir būtent Trifonas prašė būtent Justino paaiškinti, kaip Kristus gali būti vadinamas kitu dievu, šalia vienatinio dievo. Nes vėl iškilo ir Dievo vienatinumo, Dievo vientisumo, sakykime taip, klausimas, jeigu Dievas yra vienas, tai kaip Jėzus Kristus gali būti vadinamas Dievu. Ir čia jau pagrindinė problema jau ne vien tik tai bus Dievo vientisumas, bet skaičius Dievuje, jeigu galime tai pasakyti. Ir žinoma, Jėzaus dieviškumo klausimas. Ir Justinas, atsakydamas į šią problematiką, kaip tik remsis jau nebe graikų filosofais, žinoma, nes jis jau yra kitoje terpėje, Justinas remiasi Senuoju testamentu ir jis remiasi teofanijomis. Jose apsireiškęs Dievas, ir Justinas tvirtina, kad šis apsireiškęs Dievas negali būti tėvas. Jis sako, sakyti, kad pasaulio autorius ir tėvas būtų apleidęs antgamtišką erdvę, viršutinę erdvę, kad pasirodytų viename žemės lopinėlyje, niekas to nedrįstų teikt, kad ir kiek mažai proto turėdamas. Kaip tai suprast? Ir Justinas čia naudojasi filosofiniu principu, nes su kuriuo sutinka net pats Trifonas, pokalbės su Trifonu, tos diskusijos puikiai atsispindi, yra, Dievas yra transcendentalus, reiškia, Dievo transcendencija, Dievo kitoniškumas, galėtumėme sakyti taip, neleidžia jam pačiam pasirodyti. Ir to pasakoje Justinas tvirtina, kad Dievas, kuris pasirodė, nebuvo niekas kitas kaip sūnus, kaip tėvo žodis logosas. Vėl perinama prie logoso teologijos, tai yra pasiuntinys angelas. Angelos tai yra pasiuntinys, pasiūst. Tačiau pagal siuntimo sampratą, reiškia, kur yra pasiuntinys, ten yra ir pats siuntėjas. Nes pasiuntinys nieko, kai yra pasiūstas, jis nieko nedaro savo vardu, jis daro vien tik tai siuntėjo vardu. Ir šitaip Justinas jau aiškins, argumentuodamas, kad jau nuo Senojo testamento sūnus yra tėvo matoma manifestacija. Tėvo matoma manifestacija, kad tėvo, kuris pasilieka nematomas, sūnus yra matomas. Šitaip sūnus skiriasi nuo tėvo. Ir iki pat Nikėjo susirinkimo 325 metais šis įrodymo būdas bus naudojamas. Ir vėl mes esame kristologijos formavimosi, kristologinių mąstymų formavimosi pradžioje, principe. Vėlesnė Kristologija, žinoma, pareikš esminį priekaištą, nes tėvo matoma manifestacija tai veda į modalizmą. O modalizmas tai yra būtent ta problematika nuo to, kad apimanti įvairias sroves, kurių esmė yra labai paprasta, kad yra vienas dievas, kuris vienu metu pasirodo kaip tėvas, kitu metu pasirodo kaip sūnus, trečiu metu pasirodo kaip šventoji dvasia. Tai yra savotiškos kaukės, vizualinis vaizdavimas, kur dievas tarsi savotiška filtrą užsideda, pasirodydamas vienaip, kitaip ar trečiaip. Bet kad tie filtrai, tos kaukės nėra realiai skirtingi asmenys. Čia bus problema iškelta į dienos šviesą būtent jau trečiame amžiuje ir ypač ketvirtame amžiuje. Tačiau Justinui dar tai nesudaro didesnių problemų, nes būtent tos pagrindinės problemos dar nėra skirtumas tarp trijų dieviškų asmenų, dar nėra gvildenamas. Esmė yra parodyti, kad sūnus nėra skirtingas nuo tėvų, kad tėvas ir sūnus yra vienas ir tas pats dievas. Na, žinoma, kalbant apie apologetus, būtų galima dar ilgai kalbėti apie jų ginčus su Romos imperijos politikais, klerkais ir bendrai Romos imperija. Tačiau pabaigai, kalbant apie apologetus, mes negalime praleisti labai gražaus ir, manau, aktualaus dar ir šiandien laiško Diognetui. Laiško Diognetui vėl parašytame maždaug apie antro amžiaus vidurį, kurio tonas, kurio ypač kalba apie krikščionis, tai, ką krikščionis turi daryti imperijoje, be galo skiriasi nuo tos įprastos kalbos ginamosios ar priekaištų neigimo kalbos. Ir šis laiškas Diognetui, pirmiausia, jį visą mes turime vėl bažnyčios tėvų antologijoje ir tikrai kviečiu gerbiamus mielus Marijos radijos skaitytojus, jeigu turėsit progą tikrai paskaityti. Ir iš pradžių šis laiškas kritikuoja būtent pagonybę, kuri garbina medžiagą, iš medžiagos pasidaro stabus, o krikščionims priekaištauja, kad krikščionis yra bedieviai, o kai tuo tarpu patys pagonis garbina savo rankų darbus. Ir yra taip pat kita pusė, kaip jau tradiciškai apologetų raštuose, kita kritikos pusė yra nukreipta prieš žydų tikybą. Iš tiesų, jinai yra nukreipta prieš žydų aukas ir žydų ritualizmą. Nėra neigiamas jokių būdų, laiškas Diognetui neneigia žydų vienatinio dievo supratimo. Tačiau visas dėmesys yra atkreipiamas, kad garbindami, aukodami aukas, žydų religinis kultas galų gale paradoksaliai, bet nedaug kuo skiriasi nuo pagonių, kurie aukoja būtent stabams. Tačiau turbūt pati gražiausia laiško Diognetui vieta ir yra 5-6 skyreliai, kuriuos komentuot būtų be galo sunku, nes juos tiesiog reikia skaityti, juos tiesiog reikia klausyti ir pabaigai kaip tik ir leiskite man juos paskaityti iš Bažnyčios tėvų antologijos 139-140 puslapio. Ir šie skyreliai kalba apie tai, apie krikščionių slėpinį. Kas yra krikščionis ir koks yra jų gyvenimas pasaulyje? Ir atkreipkite dėmesį į labai pozityvų toną ir taip pat krikščionių misijos kilnumą. Mat, krikščionis nuo kitų žmonių nesiskiria nei kraštu, nei kalba, nei papročiais. Jie negyvena kokiuose savuose miestuose, nevartoja kitoniškos tarmės, neturi ypatingo gyvenimo būdo. Tikrai nerimstantis žmalsų žmonės išrado tą jų mokymą. Jie nesilaiko žmogiškų nuomonių, ne taip kaip kiti. Įsikūrė ir graikų, ir barbarų miestuose, kam to kokia dalia teko, laikydamisi vietinių papročių, apdaro, mitybos ir visos gyvensenos, jie tvarko savo gyvenimą nuostabiai ir kaip visi sutaria neįtikėtinai. Jie gyvena savo tėviškėse, bet kaip laikinai, dalyvauja visuose reikaluose kaip piliečiai, bet viskam pasirengia kaip svetimšaliai. Kiekvienas svetimas kraštas jiems yra tėvynė, o kiekviena tėvynė jiems svetima. Jie kaip ir visi veda, susilaukia vaikų, bet pagimdytojų neišmeta. Bendras jų stalas, bet ne guolis. Jie gyvena kūne, bet ne pagal kūną. Dienas leidžia žemėje, bet jų tėvynė danguje. Jie paklūsta išleistiesiems įstatymams, bet savo gyvenimu juos viršyje. Visus myli ir visų persekiojami. Jie nepažįstami ir teisiami. Jie žudomi, atgaivinami. Jie beturčiai, bet praturtina daugelį. Visko stokoja, bet visko pertekia. Jie niekinami, bet panikoje randa šlovę, šmeižiami, bet pasirodo teisūs. Keikiami laimina, įžeidinėjami atsako pagarbą. būdami geradariai, jie baudžiami it nedoreliai, nubausti džiaugiasi tarsi atgaivinti. Žydai kariauja su jais kaip su svetimtaučiais, graikai juos persekioja, bet niekas iš jų nekentėjų negali nurodyti priešiškumo priežasties. Žodžiu, kas yra kūnui siela, tas pasauliui krikščionis. Siela pasklidusi po visus kūno narius, o krikščionis po pasaulio miestus. Siela gyvena kūne, bet nėra iš kūno, ir krikščionis gyvena pasaulyje, bet nėra iš pasaulio. Kaip neregimoji siela yra užsklesta regimame kūne, taip ir krikščionis pasaulyje gyvendami yra regimi, bet jų tikėjimas nematomas. Kūnas nekenčia sielos ir kovoja su ja, nepatyręs jokios neteisybės, mat ši draudžia jam mėgauti smagumais. Ir krikščionių pasaulis nekenčia, jokios neteisybės nepatyręs, vien todėl, kad jie priešinasi malonumams. Siela myli kūną, kuris jos nekenčia ir jos narius. Ir krikščionis myli savo nekentėjus. Siela užsklesta kūne, bet palaiko kūną. Ir krikščionis pasaulyje tarsi kaliniai, bet pasaulis jais laikosi. Nemirtinga siela gyvena mirtingame būste. Ir krikščionis apsistoja gendančiose kūnuose, laukia dangaus negendamybės. Taigi, tokie laiško Diogneto žodžiai apie krikščionių vietą, svarbiausia mintis mylėji, kad ir kur bebūtume, kas mums benutiktų, Dievas yra didesnis už visus įvykius. Su jumis bendravo brolis dominikonas Saulius Rumšas. Sudie, mėly Marijos radio klausytojai.
Girdėjote laidą Akademija.
Amen.